Paul a le teron shon unge mutun Tesaloniki kan adana febi la ke. Tesaloniki shin bi shon unwe, ku nunchi ne. Yi dana febi kurun kunye wutun kle na wuka fon Yesu Krista wubi, Tesaloniki kan eke. Mi Paul na Sylvain, na Timote wange le teron semisin kan ya. Wutun kle na wuka fon Yesu Krista pi nyo yina, pi ye nyinke kan ya. Wuchin pi bi, woya wofu kan kla tere puni yikana, nra yana mpi, Nyana yina si yana kle kuni sele. Ntana martinye yimpu ninkini kini na yye shualeke. La si balter nana wa. Nrokro wa yishen yu kle dana febi kure sanya. Unyu ima yire. Pinka na yeye wa yefu tere puni. Nana vungu tere puni. Manten kle kuni ke. Uma yiri yu pia. Chirkare punu funke. Kle si li chie na uru yu kana ti. Yili chena kuru yefu yinye ke. Kuru kusi yibirli nya kle sanar mena. Trente mukuru yinya kareke. Yili chena klati. Pour funke mpipi nyina yikireke. Osun papre kire. Si ye nyinga kanya. Yipinya kareke. Mabaru wuna. Chanka fo Yesu sinyir ni yingna. Su ye chena o meleke bi fanya awu bileke. Kur changa chir kare simpi. Osun pa nan nyinke. Mpipi a chi klena. Man chi jubun ntamuna. Pour mpe mpa ya tina wuka fo Yesu kanike. Osu pertun. Tunka na osu pitunke. Lalinya. Osu pishibo fefe. Pilasu nton ka fowuna. Pilasu nton osi fe nisinandina. Changa ka fowun su nurumpake. Kur changa nchi karga isi mpi. Mpi pia dawana mampi uubike. Prepun su pe ntawana. Si nyi yiro kuru. Yimu su mpi pre. Nyana ye. Mpe waju ya ukana ke. Ya dapurna. Lurukuru wuna kle nyari ya tirre puni. Ne wina nyaru wake. Lele nyawo yitere ba yikapi ngi simbisi ya tina yika yini me yidane ya mfunke ka chenge yila ya sampike una li nyarwa u yitere no si fente yira chirpi ndra kampi yiche kuru peni sin ta uka fo yesu merna orche kuru yi musu penta lerna yaka ukle na uka fo yesu krisa nemu piwo manake